ten cit a správně je v každém člověku. Jenomže to vám to říkám jenom vám, jenomže je zasypán představami o tom, co je správné. Já v něj nepisuju představu o správném. Je bež poznání správného. Takhle by měla podle mého názoru vypadat výchova. Poznávat správné. My potom, když spolu jdeme a jsme sami, já potřebuji mít to vnouče jenom samotné. A jenom se mu věnovat od rána do večera, nepustit ho ani chvilinku z úzdy a pořád ho upravovat jeho směr na cestě správnosti. Protože já vím, co je správné, já to znám na základě poznání, ne na základě představy. A co je správné pro jeho věk taky, to vyškrtám, co se hodí pro mě, co se hodí pro dítě, že to tam nedám, nevložím do toho a dělám to tímto způsobem. Řeknu mu, pozoruj mě a začnu před ním jednat a hodnoť mě, co je správné a co je nesprávné. Tak on třeba něco dělá sám, samozřejmě on nevydrží se na mě dívat a pozorovat, co já dělám. A pokazí to, protože je nešiká, ještě je malý a třeba se něco schodí nebo rozbije, nebo já mu řeknu, toto nedělej, to se nevšímej, toto vynech, protože tomu ještě nerozumíš, to jenom spokazíš. A on začne mít touhu zrovna se toho všímat. To já vím dobře, že tu touhu nabíde, jak mu řeknu, nedělej to. To je přirozené. A tak se zrovna na to sápe. Samo sebou ono to třeba spadne, to se překlopí, nebo se to vyleje, nebo se ta sklenička rozbije. A já jsem říkal, ty jsi rozbil skleničku. A on říkal, dědečku, já vím, že jsi to nařídil, ale já jsem chtěl vědět, jestli máš pravdu. Říkal, no tak to je špatné, že o mě pochybuješ. Mám za sebou nějaká léta a člověk letama se něco učí. Pojď sem. A vyplatím ho. Vyplatím ho pěkně takovým způsobem, jak jsem to předváděl často, že mu jeho ruku nebo jeho zadek, přiložím na to svou ruku a biju se. Napřed slabě a pak pořádně. A on říkal, co to dědečku děláš? Já se biju. Ale mě to nebolí, říká ten Petřík. Já mu řeknu, já vím, ale zdá se ti, že mě to nebolí? Já si myslím, že to bolí, protože já také dostanu od táty, tak když to takhle pleská, tak ono to bolí. Já to zkusím, Míša, tě taky jednu takovou ranku dám, jenom tak, abys věděl, že to, jak to bolí. Dám mu jednu taky na jeho tělo, ne? A on říká, to opravdu bolí. A jak to dlouho budeš u sebe dělat? Tak dlouho, dokud ty mě neslíbíš, mě to tedy bolí. Mě to bude bolet tím víc, dokud mě neslíbíš, že se polepšíš a nebudeš dělat to, co ti zakážu. Musíš to přestat dělat, co ti zakážu dělat. No a on nabude, já ještě mám jiný metody, on nabude soucit se mnou. Já ho vychovám k tomu, aby vycházel ze soucitu se sebou, soucitu se mnou. No a tak mu navrhuju, aby měl soucit s mamou, s tátou, se svým spolužáky, se svým bratrem a tak dále. Nebo on ještě spolužáky neměl, ale v té školce nebo tam co. Těmi kamarády. A on ovšem na to reaguje často tímto způsobem. No já si mi budu mít soucit a on je na mydlí. Co je to za pořádek? Jak já k tomu přijdu? Když já se nevzepšu, tak já dostanu nařezáno. Co mám při té příležitosti dělat? A to mi dává velice drzé otázky. Já musím na všechno umět samozřejmě odpovědět. A to já vám všechno nemůžu předvádět, protože to bychom tady byli opravdu měsíc. Nebo byste potřebovali vidět týden výchovy toho mláďete. To by vám stačilo. Aby si udělali jasný obrázek o tom, jak by se měl člověk vychovat v tomto věku. Ale mně o to nejde, protože naše děti jsou vychovány špatně. Já to nenapravím tímhle tím způsobem. Já to mohu sám někde produkovat, mohu to zkoušet, ale mě jde teďka o vás. Vy jste nádoby, do kterých už se nalily představy, které tam podle mého názoru dělají hrozné neplechy. A základní chybná představa, která vám nedovoluje se setkat s Bohem, je, vy vůbec říkáte, že to není vaše představa, ale je, že tohle to je jediná skutečnost. Vy si říkáte, že to není pravda. Že si to nemyslíte. Že potom, co jste slyšeli a potom jste zažili, nemůžete si myslet, že to je jediná skutečnost. Ale fakticky jednáte, jako by to byla jedna zkušenost. Čím nezáleží, jestli myslíte, že to není jediná zkušenost. Ale že podle toho jednáte, jako by to byla jedna zkušenost. To je to též. A to tam taková přirovnání Ježíš Kristus říká, že toto je chybné. Když měl otec dva syny a jeden neslíbil, že udělá to, co otec chtěl, a druhý to slíbil, a ten, který to slíbil, to neudělal, a ten, který to neslíbil, to udělal, tak říkal, kdo pak je z nich lepší? No tak samo sebou, ten doktor, přestože to neslíbil, tak to udělal. Když my například něco prohlašujeme ve svém nitru, nebo ve svém rozumu, že by to tak mělo být dobré, a neděláme to, a to je běžné, protože nejsme ani schopni třeba, protože od ideí je daleko ke uskutečnění, tak jsme těmi nehodnými syny božími a pro tu nehodnost jsme odbýváni od jeho prahu. Tam je hřích. To je podstata hříchu. Že my slibujeme něco pro svůj vlastní život, ne pro Pána Boha. Co víme, že je správné, co víme, a víme to správně, že je to správné, a my to neděláme. Tak já už jsem přímo u myšlenky, od které jsem odešel zdánlivě a ke které se zase vracím. Já jsem kus analýzy do toho vložil. Jsem u myšlenky, že správně, nesprávně manipulujeme s vůlí. My bychom rádi manipulovali z ní správně, ale jak říká svatý Pavel, duch zajisté je připraven, ale tělo je slabé. Když to vezmu podle Sri Aurobinda, na konce tak řeknu. Lidé jsou, to je školsky řečeno, trojího druhu. Jedni, kteří se zajímají hlavně o tělo obživové, to znamená o svou tělesnost, aby měla kde bydlet, aby měla co jíst, aby měla poměry v práci, jaké mají být. A to jsou lidi, kteří nejsou toho času připraveni pro duchovní vývoj. Když například člověk duchovně založen projeví takovou vlastnost, že ho něco dráždí, co se třeba děje v podniku nebo ve společnosti, nadává na poměry, nebo není s nimi spokojen, ví, že tím nic nedokáže, ale kdyby s tím něco dokázal, mu to dovolil, ale on s tím nic nedokáže, ale není s tím spokojen, je s tím zneklidňován. Tak to je člověk, který, i když normálně není na té cestě, vrací se k tomu obživovému člověku. Dělá takzvaný malý okruh, jak jsem tady říkal, když může těmi termíny tady mávat, nebo jich užívat, že? A vrací se zase k sobě, vrací se k tomu obživu, k tomu domovu, který zde nemá. Ale základní představa by měla být, a to právě přitom musím už u toho dítěte na to dbát, aby tu představu měl, musím správné představy jim pěstovat, že tady nemá domov, že tady tyto rodiče nejsou jeho rodiče, že jim musí být velice vděčen za to, že u nich se narodil, ale že nejsou jeho rodiče. Jeho rodič je otec v nebesích. To musím samo detailně vysvětlit, pochopitelně, aby to pochopil, aby věděl, jak je to je možné, co je to za oce, když ho nevidí a tak dále. To musím mít trpělivost, musím to tak dlouho vykrát, až řekne ano, já si to dovedu představit, že na konci té řady těch živých bytostí, někde na začátku vlastně její musí být někdo, kdo není z té řady. Tomu dojde. Tomu prostě vysvětlím, protože on neví, že to neúplné vysvětlení. Zatím musím mu to neúplně vysvětlovat. to si tím tak jednoduše řeknu, když tady máš stůl, tak předpokládá, že ho někdo udělal, že to samo nevzniklo. Tak taky ten život tvých předků sám sebou nevznikl a tak dále. Jo? To je dlouhá ovšem řada, která se ztrácí nedohlednout, ty nemůžeš na její konec dohlédnout, nebo na její začátek, jak chcete. To rezignuji vidět prvního člověka. To už se dávno stalo, ne? Potom, když mu tuto představu vštípím a tu představu vy nemáte, tou se neřídíte, to není vedoucí představa vašeho života. Vaším rodiče jsou vaše rodiče. A vaším domovem je Československo nebo nějaký byt někde a tak dále. To jsou všechno chybné představy. Tyto chybné představy mě nedovolují, abych se uvolnil. Jo? A abych správně manipuloval z vůlí, protože má vůle vede mě potom k tomu, vlivem těchto představ, abych se stal především o ten nepravý domov a všechno, co s tím souvisí. Takže neplním základní požadavky, který říká, chceš-li kdo za mnou přijít, zapři se na sebe a tak dále následně a rozpracovává to potom, hejte, především království boží. To je metoda toho sebezáporu. Sebezápor neznamená jenom sebe nějak zapírat, něco si odpírat, odejít na poušť, něco nejíst, nebo jenom jíst nějaký cvrčky, nebo něco, nevím co. To není správný sebezápor. Nebo prostě žít asketicky, to není správný sebezápor. Správným sebezáporem je jedině, když v mé mysli na prvním místě je hledání království božího. A co brání této hierarchii hodnot? Na prvním místě království boží a potom všechno ostatní. To jsou představy, které odvádějí moji vůli od správného směru. Já nesprávně vládnu vůlí. No pochopitelně já už to dítě malé, to vnouče, vedu k tomu, aby pochopil, že musí hledat království boží. Že tady se narodil a tady taky umře. A to, kdyby byl konec nebo začátek života, to by bylo zbytečné, abychom spolu vůbec mluvili, mu říkám Petříkovi. Ty si tady nezačal žít a tady taky neskončí žít. Samozřejmě, já mu to musím dokázat. Já mu to musím fakticky dokázat. Já ho musím popadnout, musím ho v noci zbudit, ne? Musím ho přivést babičce, která zemřela, musí jí vidět, musí se s ním pobavit, dát si pusu s ní, musí se jí zeptat, jak se jí daří, musí si jí pořádně prohlídnout, ohmatat. Já ho k tomu donutím, v tom, to není sen, to je život na úrovni Svatýstana. Do toho já jsem schopný ho dovést. A protože tuto zkušenost má, ten Petřík na to nemůže zapomenout. On říká, vidíš, já vím, že neumřu. Když babička nezemřela, tak já taky vždy nezemřu. Jenom mi prosím tě občas tam přiveď, já bych mohl na to zapomenout. No já to zatím nedělám, protože on to zatím nezapomněl. A kdyby to náhodou zapomněl, už ten raport máme, já ho tam znovu odvedu. Až vzroste, až bude schopen, no všem to já tady už nebudu, až to unese to poznání. On unese tohleto poznání. To dítě je schopno unést například tohleto poznání. V 5 letech byl schopen toto poznání unést. Před 5 roky ne. To se nemohl setkat takhle s babičkou. To nemohl vědět, že náš život pokračuje směrem do záhrobí. A tak si taky nemohl štípit do hlavy představu, že předtím jsme užili. Ale až mu bude takových 17, 18, tak když bude jednat podle toho, co je správné, tak se povinně, ne náhodně, ne výjimečně, setká se svou vnitřní nesmrtelnou podstatou. A s tou se potom bude stýkat, jako já se s ní stýkám. Já mu to taky říkám. Petříku, nechtěj teďka, abych tě dovedl tomu Pánu Bohu. To by bylo po tobě, to bys šel tam té babičce, víš? To bys byl po smrti. To neuneseš. Nejsi ještě hotovým člověkem, ty jsi malinký malinký tvor, který nemá tolik síl, aby to unes. Úžasná síla je k tomu třeba, aby člověk toto vydržel. Já jsem k tomu přišel v 17 letech a já ti zaručuju, Petříku, že když budeš jednat správně, podle dispozice, které tě dám, tak dorosteš do toho vědomí té nesmrtelné podstaty člověka. Dorosteš proto, že to je tvoje pravá podstata a že to je přirozená záležitost. Žádná nadpřirozená. To je přirozená zákonitá záležitost, do které každý z nás by dorostl, kdy byl vychováván tak, jak si vychováván mnou. Upozorňuji vás, že mu, protože je dítě, mohu poskytnout důkazy, které například nemohu poskytnout vám. Například, kdybych vám chtěl ty důkazy přinést, jako přinesu němu, tak vy byste mi to mohli jenom ve snu být toho svědky. A to je málo. To už byste řekli, tak to byl sen a posnuje den. To nebyla skutečnost. Kdežto u toho dítěte určitá úroveň poznání je možná za vidění této skutečnosti. Za viděním této skutečnosti. To už u vás není možná. To je možná jenom ve snu. A to je málo. No. Tak to nad vámi rámu hůl. Protože v každém momentu je člověk schopen to obrátit. Může začít správně svou vůli užívat. A teď bych řekl, jak. V každém věku. Jak. Že ne, že bude kašlat na své představy, ale že bude vědět, že představí ho vězní. To musí si napřed uvědomit. Představí mě vězní, to musí přijmout tuto hypotézu. Jenom se může tuto domněnku jenom přijme, když se chce přesvědčit. Představí mě vězní v této skutečnosti. Ve vidění této skutečnosti. Hmotné. Když já se postavím za tu představu, nad tu představu, když já ji překonám v sobě, no musím říct, jak ji překonat, pochopitelně, tak ne, že by zmizela tato skutečnost, ale já se budu umět za tu skutečnost dostat. Řečeno víc po lopatě. Jestliže já nabudu touhu dostat se za tuto zkušenost, mohu si počínat způsobem radžeogistickým anebo způsobem křesťanským. Já bych byl proto počínat si způsobem křesťanským. Radžeogistický způsob, já ho ale přesto řeknu, by byl tenhle ten. Ten je přístupnější zdánlivě a na každém kroku prověřitelný. Že bych otevřel sobě nervové středisko, které by mě prozradilo, že já nejsem jenom hmotným člověkem, že žiju, ne že budu žít, že žiju taky na jiné úrovni. Já vám hned napřed řeknu, že my máme 7 úrovní, 7 čakramů, že jo, vědomí, 7 úsekových vědomí, na všech úsecích jste živi. Jenomže se chováte tak, jako ten Petřík. Když jsem ho dovedl k babičce, tak on tam spal. A vy na těch všech úrovních spíte. Ale jste tam živi. Jenomže spíte. Ne? Probudit vás na té úrovni znamená vzít odpovědnost za to, že jste tam probudili. A to tam veme mistr za toho žáka. Tím já nejsem. Ani nemáme možnost tu radžiogu udělat, protože na to jsou předpisy, které tady nemůžeme plnit. Jak byste je porušovali, tak by se to neuskutečnilo. Takže já bych tento způsob, kdyby se opravdu přesvědčovali, že existuje něco za tímto vědomím tohoto, o tomto světě, nenavrhuju. A jaký je ten způsob křesťanský? Ten způsob křesťanský je daleko rychlejší. Není sice tak průkazný, jako ty aranželgisty, protože tam děláme malinké kručky a my svým rozumem obsáhneme každý krok. Kdežto tady rozum nad tím zůstává stát, co s námi děje. To je ten rozdíl. Tam nikdy ne. Ten rozum stačí na to tam, v té aranželze, a přidruží se k tomu a vidí pomocí smyslů, které tam oživí, jsou jiné smysly než tyhle, obdobné, ale jiné, vidí, že je to skutečnost. Kdežto tady tento způsob křesťanství neexistuje. Ten si existuje víra. A to je ta metoda, kterou já si sem nešel, to je pravda, nikdy a už ji nepůjdu, ale na kterou vy jste odkázáni. Já toho Petříka malého, pětiletého, také vedu cestou víry. Jinak to nejde. Já vedu křesťansky, ne radžajogisticky, pochopitelně. Já vím, že by se moc výjímal tady a že by jako ho považovali dříve nebo později za blázna, za bláznivý dítě. A to by mohli považovat i vás, ačkoliv jste dospělí. Tak, jak tu víru v sobě pěstovat? Kde začít a jak v ní pokračovat? To je velice důležitá záležitost. Protože ve víře musíme také vzrůstat. Tradice křesťanská říká, víra je nadpřirozená milost. Nemůžete ji nabít bez této milosti. Ale když se třeba vyučuje náboženství v kostele taky, ale ve škole, nebo se vyučovalo, jinde se vyučuje, tak ty lidé, někteří tomu uvěří, já říkám, že tomu neuvěří, ale většina těch žáků tomu uvěří, ale oni většina tam taky nevěřili, a oni si z toho dělali psinu, z toho velebnička. Většina. To byly hotový orgie, které tam páchali v tom náboženství. Prostě, co to je nemožné. Mě bylo toho velebnička tak líto, že jsem byl jeho nejzamilovanějším žákem, až k tomu ani slovo nevěřil. Protože mě ho bylo líto. Jo? A on říkal, ty jsi jediný pořádný věřící. No, asi měl. A no, tak jak tu víru začít, jak s ní začít? Já bych řekl, že by člověk měl začít pozorováním přírody. To rozumím, pozorování i vlastní přirozenosti. Příroda je celek. Moje přirozenost není ničím než součástí celé přírody. Chápat sebe jako součást přírody. Na to není třeba ještě víry. Tu spojitost mezi přírodou a mezi vámi můžete navodit velice snadno. A jakmile toto navodí, tak první krok k víře je učiněn. A dalším krokem, jakmile získáte tuhle tu první spojitost, je, já bych to řekl napřed synteticky, je získávání povědomí o dalších spojitostech, které vám dosud unikaly. Neboť víra v tom vrcholu, to je víra ve spojitost s něčím, co vůbec nemůžeme vidět a co je absurdní, ne? Co prostě nám smysly nesprostředkují, ani rozum nám to nesprostředkují, ale přesto víra tam musí dosáhnout. Čili cesta mezi tím je vydlážděná drobnými krůčky k tomuto, co už se nedá postřehnout. Tam někde jsou nějaké meze na každém tom kroku a musím trpělivost a jak dosáhnete určitého kroku, tak musíte jít, teprve až dosáhnete, tak musíte dělat další krok. Dříve ne roztáhnout nohy víc, abyste skočili. To nejde. Cesta víry je cesta postupná. Jak se přesvědčím, že ty další kroky jsou správné a jak uvidím, že ta víra roste? to uvidím tím způsobem, že ta příroda, totiž já tu přírodu nechápu, obyčejně nemám přítost vidět ve spojitosti se stromy a rostlinami, nebož se společností, kterou, ve které žiju. Je ta společnost, se kterou spolu žiju, se ke mně začne chovat podle mého chování k ní. Já jsem byl nejlepším věřícím ve třídě toho velebníčka. On se ke mně choval podle mého chování k němu. Neradím, aby se choval tak dobromyslně, že by si ho rozdali. To ne. Buďte prostí a přitom ctní, opatrní. To dítě učím tomuto. Ne? Já jsem samozřejmě toto učil své děti taky, pokud jsem na to měl čas, jenomže jsem způsobil jednu věc, která mě nebyla dost příjemná. Že ty děti mě přísně sledovaly, ty moje, ale velice přísně. Zvláště dcera Anička, to je ta nejmladší, to jsem měl dojem, že má jenom jedinou práci na starosti, se velmi, jestli jednám správně nebo ne. A říkala, táto, tady si nejednal správně, nebo tady si lhal, nebo tady si křivdil mámě, tady si křivdil daně. A ona už na to přišla, že já křivdím daně. Například té její starší sestřičce. Protože když byl nějaký půdrov domácnosti, ta dostala nařezáno jedině Dana. Že? A ne ta Anička. Ona říkala, jak já k tomu přijdu, že já nedostanu nikdy nařezáno. A vždycky Dana. Že? To se mi musel samotkovit. To nejsi spravedlivý. Ty nejsi spravedlivý, ty nejsi pravdivý v tom svém jednání. Takhle mi to vyčítala. A to já jsem jí musel říct, že Dana bude tak dlouho dostávat, dokud povede ty své sourozence k neposlušnosti vůči rodičům. A ona vedla. Až tím přestane dostávat. Až ty, Aničko, přestaneš, to dítě bylo těžké to pochopit. Až ty začneš dělat to, co dělá Dana, budeš vést dva své sourozence k tomu, aby nás neposlouchali v tom, co považujeme my za správné a víme, že je správné, tak budeš stávat zase ty. Pamatuj si to. Ono tomu vůbec nedošlo. Že ona z toho měla strach, aby se na takové postavení nedostala. Ona se chudinka do toho postavení nedostala. A to nám bylo, to byl vzácný pohled na ní, protože ona, aby se dostávala, preventivně zakročovala proti sobě, která taky měla chuť dělat neplechy a něco všecko, a neposlouchat, ne? Já, když jsem si vyspovídal teďka v dospělém věku, tak říkala, tak jsem se jí ptal, prosím tě, Aničko, proč pak ses naučila v předškolním věku počítat a psát a číst, když ti to někdo nenařizoval? A ona řekla, jsem se nechtěl nikdy dostat do pozice, kdyby se mě to muselo nařizovat. Ona na to šla dobrovolně. Čili, jak vypadají ty kroky mezi tou nejvyšším stupněm víry, a já jsem to například ukázal, a mezi tím nejnižším stupněm, že se vedeme k dobrovolnosti. Víte, to je zásada Hatha jogy, že kde si musíte dělat příliš velké násilí, to nejde samo. To nedělejte. Přepínat se, dělat nějaké násilí veliké, prosím vás, to je špatná Hatha yoga, to se zničíte. Proto se Hatha yoga radí pomalu, bez násilí, tak aby to úplně samo šlo. A ku podivu, jak se dovíte třeba z Yasodhyana, můžete nabít sílu toho jogou, můžete nabít správnou rovnováhu mezi vnitřními sekrecemi. Všechno jenom takovou povlovnou cestou, kde se ani nenamáháte. Tak já jsem se snažil, pokud jsem mohl, o tohleto u svých dětí, aby dobrovolně šli. Tak například ta Anička ušla dobrovolně. Ta Danuška nešla dobrovolně. Ne? To se musel přidržet přitom. Třískat taky, když to bylo nutné, že?
A ty dva sourozenci, jak ten starší, tak ta mladší, na to jenom dívali se. A bolelo to víc než tu sestřičku. Protože ona chudák dostala vždycky znovu nařezáno. A já to trošku přeháním, protože ono to vždycky v každém oboru špatností, které ona prováděla, kterým si sváděla své sourozence, dopadlo takhle. Vždycky takhle. Ona řekla, podívejte se, přestaňte řádit, protože já dostanu za to já. Já to dál trpět nebudu. Ona si je sama potrestala, když nebyli hodný. No, všichni neposlechli. Já vám řeknu, Anička i Jenda poslouchají Danu do dneška. Nás ne, ale Danu poslouchají. To je pro ně Bůh. Takhle já si představuju správný postup ve víře. Mít před sebou nějaký vzor, pokud možno konkrétní vzor, a tím se řídit. Přejte si být svému okolí vzorem. Jestliže nejste mu vzorem, tak se marně snažíte o víru, kterou byste chtěli vštípit svému okolí. Ani nevštípíte sobě, tím méně. Tak teďka začnu s dospělými lidmi. Jak jsem vám říkal, promiňte mi, že budu prostě se zpovídat. Já to jinak nemůžu zprostředkovat dokonaleji než zpovědí. To je nehezké, ale neslušné se zpovědat veřejně. To se v katolictví nedělá, že jo? Se tajně jde do zpovědnice, ale já to budu dělat veřejně. Musím, protože si z toho byste si nezali to pravé. Než jsem si vzal svoji manželku, tak jsem mu říkal, podívej se, v jakém jsem já situaci myšlení a jednání. Že nic na tomto světě mě nepatří. Ty si mě chceš říct za manžela. A když mě tady nic nepatří, tak mě nemůžeš patřit ani ty. A ona řekla, tak si mě nechceš tady vzít. Že? Tak to řekni rovnou. Já jsem říkal, ty si mě chceš vzít. Já tě mám ráda. Já jsem říkal, a ty si myslíš, že já tě nemám ráda, že tě nechci vzít? Že projev toho, že má někdo někoho rád, spočívá v tom, ta láska, že si ho chce vzít. Dívej se dobře. Pravá láska spočívá v tom, že koho miluju, o toho nechci. Nic. Nechci si ho vzít. Nechci ho brát pro sebe. Já mu chci patřit. Bude ti to stačit, když já tobě budu patřit? No to by bylo výtečné, řekl. No, musíš být slušná, víš? Já tě nebudu moc patřit tam, kde s tím nebudu souhlasit. Když budeš dělat nějaký otroviny, ne? Tak já v tom případě s tím nebudu souhlasit a nebudu tě v tom podporovat, protože já s tebou nepotáhnu. No a to je v pořádku, já nechci, já jsem katolička, já ráda budu dělat správně, já ráda budu jednat správně. Tak jsme se dohodli a šli jsme k oltáři. Tam to začalo. Jenomže ono se ukazovalo, že ta manželka pořád mě vlastnila. No, to je pochopitelné, protože to byla vžitá představa. Co mám rád, to musím vlastnit. Uměrně taky se budu rozdávat, ne? Čili čest. Promiňte, že to tak prostě říkám. Já takhle hnusně mluvím o své manželce. Takhle jednáme my všichni jako kšeftaři. V celém životě. Co za co, že? Co bych já to dělal, když mě to nic nevynese? To je nesmysl. Ona takhle snad nemyslela. Ona byla dost vznešená na to, aby takhle mohla myslet. Ale přeci jenom kšeftařila. A já vám řeknu, nebylo možno jí přesvědčit, a bylo by to bývalo chyba, kdybych jí přesvědčila, že jedná špatně. Ona řekla, já věřím v Boha, já chodím té svaté zpovědi, tomu se ten přijímání. Co já víc můžu dělat? Že já tě mám ráda tím způsobem, že tě vlastním, to dělají všichni lidé. Já nemohu dělat výjimku. Jsem říkal, ale můžeš dělat výjimku, jenomže zatím ne. Já tě k tomu nenutím. Ono to mělo za následek, že ona mě začala mít tak ráda postupně, že ona byla v celé té rodině, až mi to bylo trapné, vždycky poslední u všeho, pro všechno. Poslední sousto, poslední úsluha pro ní, poslední pozornost pro ní. Já jsem pořád musel být pozornější a pozornější. Bezvadně mě vychovávala. Aby ona nebyla jenom popelkou v té domácnosti. Že? Aby byla rovnoprávným členem. Ale až to nemohla vydržet jednoho dne, no a nazvala mě svatým, klekla si přede mnou a říkala, od dneška od tebe nebudu chtít nic, než co jsi obilý, budeš ochoten mě věnovat. A rezignuji i na manželský soužití, na všechno. Co ty prostě budeš chtít? Já jsem říkal, prosím tě, ne tak prudce. Protože já tak se na tebe dívám, do tohoto způsobu myšlení a jednání si nedorostla. To máš dobrou vůli. My všichni máme záchvaty dobré vůle, prosím vás. Ale u těch záchvatů obyčejně zůstáváme. Ten záchvat nejde dál. My víme, co je bylo správné. Daleko dříve, než se podle toho zařizujeme. Ale než se podle toho zařídíme, od toho viveka, od toho poznání správného, je dlouhá cesta k tomu vajragia, tomu uskutečnění toho, co poznáme za správné. Nedám slovo nikomu. A tak, co nastalo u té manželky? Lékař Beck, nevím, jestli jasně, neexistuje asi v Kotvaldově už, i při těhotenství na tu poslední dceru, nebo předposlední, pardon, dal tady injekci do pravýho, tam měla žíly křečový, aby se nedostala trombu, ne, při porodu. My jsme totiž, ona se poradila a řekli, že by neměla to podceňovat, že by se měla toho zbavit. A ona byla ve stavu těhotenství a ona se to neměla dělat. Ona dostala vlivem lékařského se zásahu. Nic jiného v tom nebylo, ona předtím byla úplně normální. Teďka měla najednou pocity úzkosti. Iracionální pocity úzkosti, které na ní přišly, nevěděla proč a jak, ale jednou tady ten pocit úzkosti byl. To bylo strašné. Ona od roku 51 do roku 55 beze mě nebo bez někoho nešla na ulici. Já jsem s ní musel hodit nakupovat a tak dále. Měli tak hrozný strach, že chtěla spáchat se vyvážu, tak mě, ale než jsem měla dost ráda, to byla ta výhoda, že se člověk má rád, že sebevraždu nespáchala, nebož vždycky mě telefonovala, že by mohla spáchat, aby přišel domů. To musel nechat vyučování, šel jsem domů. No, ale je zajímavé, jak tyhle ty věci, které vypadají jako nějaká karma, která se na ní vybíjí, jak nejsou tou karmou. Vůbec ne. Jak je to lehký nános na povrchu té duše. Když roku 55. jsme byli v Ošelině a Pepíček ji jednou vzal do prádla, a oni to za jeden zásah sněl, ale v okamžitě. Ať mi neříká, že to je nějaká karma. A já jsem s tím nedokázal hnout 4 roky. Já osobně v těch velikých zkušenostech, ne, které mám. Protože proč jsem to nedokázal? Protože jsem jí více patřil než ten Pepíček ze Zulka. Takže toto neúměrné patření, nebo řekl bych protekční patření někomu, když to není Bůh, to se taky vymstívá. I na tom, komu takhle patříme. Jo? Jeho můžeme vychovat ke špatným vlastnostem, to se u ní nestalo. Že ho zíčkáme, ne? Že s námi začne vorat, to se u ní nestalo. A toho litovala, se s ním děje, no? Nebo ale byla slabá. A já ještě to dovrším tím, že řeknu, ona, jak ten Pepíček jí ovlivnil tou pranou. On působil na střediska, ze který vycházela ta porucha. Uzavřel a otevřel jiná střediska, jak mi to vysvětloval. Ta, která byla zavřena vlivem, řekl bych, bujení tam těch jiných středisek, tak asi, nebo přísné životnosti tam těch středisek, tak ona okamžitě vzala, když odešla z tého ordinace, vzala čbánek a šla na jahody, jak jsem vám říkal, na borůvky. A já jsem ji sledoval z dálky a mě neviděla, jestli nejde spáchat sebevraždu. Sama nikdy nikam nešla 4 roky, ne? Najednou jde do lesa, pustýho lesa, na borůvky. A když se vrátila naspát, tak jsem říkal, ano, ne, kde pak to byla? Říkal, co mě zpovídáš? Byla jsem na borůvkách. No, prosím tě, na borůvkách, s kým pak tam byla? Co si myslíš? Nic si nemyslím, já jsem tam byla sama, já jsem tě sledoval. No ale sama nikdy tam si nešla 4 roky. A proč? Vlastně ptala slovem, proč? Představte si to. To jsem byla hloupá. A od té doby jednala normálně až do smrti. Tak takhle to dopadá s karmou, protože já mám takový důkaz, že karma neexistuje. Si to nevedete ani představit. Já ji nemůžu věřit tak, jako věříte vy. To je tak jedna z představ, velice neřestných představ. To je hříšná představ, to je jeden z velkých hříchů věřit na karmu, že si musel všechno vypít. To je potírání Ježíše Krista. To je klanění se s arci satanášovi. Jo? Ježíš bojoval proti tomuto pojetí karmy jako proti satanovi. A dělal všechno, aby křesťani uvěřili, kdo za ním půjdou, že něco takového vůbec neexistuje. Proto obracel všechno na ruby, křísil dokonce mrtvé, vracel zdraví tam, kde nikdo nemohl to zdraví nikomu vrátit. Ale co bylo hlavního? On to vracel obratem ruky, bez námahy, jako ten tepíček ze Zulka. Nenamáhal se. A to zdraví tady bylo. To znamená, nebylo třeba vynaložit, nebylo si třeba to nějak odčinit. To ne. Jediný případ, když si to ten člověk, možná si budete myslet, musel odčinit, že mu řekl tomu slepýmu, že zamíchal bláto, zamíchal svou slínu s prachem, nalepil mu to na oči, ne? Tak mu jdi se umejt do toho a toho rybníku Siloé, ne? A tam, až se umíješ, tak budeš vidět. A tak on to udělal a viděl, ne? Tam by se řekl, že by to nějak musel dělat tou cestou k tomu rybníku Siloé. No to bylo bezsnadné, že? Když jsi slepý, tak jít k rybníku Siloé nebo k nějakému rybníku a tam se takhle vodělat. Či taky víte, že to je nesmyslné. Ta karma je nesmyslná. A takových nesmyslných představ máme plynulou soustavu, která nemá mezery. Čím jste starší, tím ty mezery mezi těmi našimi představy jsou menší. Samozřejmě. A se stanete natolik třeba jako já, tak už začne mít mezery. Já bych měl tuto soustavu představ, tak byl dneska už člověk, který by koukal ku hrobu a říkal by, no tak co mě ještě zbývá, už jsem všechno tady zažil, už se mi ztrácí schopnosti normálně tělesné, pohyblivost, já něco všechno, rozum se mi ztrácí. Takhle já nemohu myslet, protože můj způsob myšlení není utkán z těchto chybných představ. Všechno mám představy o světě, jako vy, já vidím tento smrk zrovna, jako vy ho vidíte, to je představa. Já ho vidím stejně, jako vy, kdybychom se o tom pobavili, tak ho nevidíte vůbec jinak než já, čili to je skutečnost. Jenže já to nepovažuji za neskutečné, protože ho všichni vidíme stejně. Já to nepovažuji za máju, nýbrž za úsek vědomí. A protože to je jenom úsek, tak proto to není neskutečné. To je jenom částečné. Protože mělo být neskutečné, co je částečné. A já vedle toho částečného, co nepotírám, mám vědomí něčeho úplného. Vedle existence, která se stává existencí, že já se narodím a odemřu, mám vědomí existence, která jest. Ano? No a to mě umožňuje, abych v poslední chvíli života ještě, a tím spíše v poslední chvíli, než když nemám ten čas pro příšnou práci uprostřed života, více byl jaksi klidnější, nebo úplně žil, než žiju dneska, když se ještě věnuju tomuto světu. Já myslím, že jestli bych na té cestě vydržel, že by to měl být příklad, jak by se to mělo dělat. A opravdu věřte mi, je to jedině správná manipulace z vůli. Postavená na tom, že já představy si seřadím, že je nejenom klasifikuju, ale podle toho řádu těchto hodnot jednám. Ty představy jsou u mě, prostě na to řeknu symbolicky, očíslovány. Ta nejdůležitější představa, která má mít vůdčí postavení, ta má číslo 1. A když se hlásí o slovo představa 2, 3 a tak dále, tak já ji vyhovím jenom do té míry, ne že bych ji zavrhl. Jak nepotírá tam tu představu, jak na ní navazuje, organicky navazuje. Takže já nejednám, jenom říkám, teď se modlím. Dejte pokoj mě. Nesmíte mě rušit. Nikomu neřeknu dneska, prosím, já se potřebuji pomodlit, dejte mi pokoj. Nebo já potřebuji taky od vás pokoj. Nechte mě chvíli odpočinout. To neřeknu, to si všimněte. Neřeknu. Protože to je správné. Protože já nesmím v tomto vidění hodnot vidět Miloše jako někoho, kým nejsem já.
sebe, nesmím vidět jako někoho, kdo není Milošem. A to ukazuju jenom na tomto případu. Oboj straně. A jestliže se mi stane, že přistoupím ke komukoliv jinému, jako se mi třeba stalo tam v tom koncentráku, kde jsem přistoupil poprvně, po tom rozšíření vědomí, k tomu Jiřímu Došilovi, lékaři, tak já jsem byl jím v té chvíli. A on byl mnou. Jak to? Když předtím nedělal ani krok na této cestě. Protože mě dokonale poslechl. Jako bych poslechl sebe, jako kdyby to byl on sám, já, ne? Jako by to byl ten, který vnitřně mu říká pravdu. On to vyhlásil ovšem tak, jak to chápal. Říkal, ty do mě vidíš, ty víš, co já si myslím, ty znáš celou moji minulost, tak máš právo rozhodnout do mé budoucnosti. Cokoliv mi řekneš, já udělám. Tohle to způsobil Ježíš Kristus každém, koho vzal do svého učení. Nemohl to způsobit v někom, kdo si psal jenom uzdravení. Kdo si psal uzdravení, tak v tom způsobil, když to dobře dopadlo, víru Ježíše Krista, že je schopen toho člověka uzdravit. Nic víc. On ho uzdravil, on možná poděkoval a odešel. A prohlašoval, hlavně prohlašoval, jak je to Mesiáš a to já nevím, co všecko říká. No to Ježíš Kristus nestál. A naopak tedy říkal, neříkejte to nikomu.